У студии «Радио Свобода» Михася Скобла и далее у нашей программе передача «Вольная студия». У серии «Библиотека Батьковщины» вышло у свет фундаментальное доследование историка Натальи Гордиенки под назвой «Белорусы у Великобритании». Емисты 600 сторонковый фолиант – это фактично энциклопедия белорусского життя в злученном королевстве от 15-го стагодия до наших дён. Авторка книги сегодня гостья «Вольной студии». Спадарыня Наталья, недавно вы вернулись из Лондона, где отбылась презентация вашей книги. Как она прошла, какие первые отгуки белорусов у Великой Британии на эту вашу великую працу?
Презентация отбылась 17 красавика у белорусском доме под час святочной академии, присвященной угодкам 25 соковика. Мероприемство прошло довольно добро, хоть раз климатичные особливости и географичные, не все жадающие смогли добраться до Лондона. Тем не меньше, собралось неде понад 40 человек, переважно британской молоди. Книга была воспринята довольно добро. Найбольш каштовные для меня были отгуки старых белорусских эмигрантов, которые до этого часу поспели уже прочитать книгу. Отец Александр Нацен сказал, что это саправды тое, как он бачил эту эмиграцию белорусскую.
Вы у своей книги систематизовали деятельность шматликих белорусских ошародков, як громадских, гадыки религийных у злученном королевстве. Две наибуйнейшие из них – это сгуртование белорусов Великой Британии и англо-белорусское товариство. С первым для меня все зразумело. Белорусы, особливо на чужине, охотно гуртуются. А вот ошарод засновальников другого – представники ангельских аристократичных родов. Что находили ангельские аристократы у такой деятельности?
Максима для когось из аристократов это была экзотика, это было открытие нечего неведомого для себе. Треба улишивать, что у повоенный час, наугул, у ситуации початку холодной войны, цикавость до усходней Европы, до подсоветских краинов у Великобритании, как и во всем свете, была довольно великая. И это закранали у темлику и политичные колы. Миновито тому сярод британских аристократов было довольно шмат приятелей. Не только белорусов, але и украин, албанцев, поляков, словаков и так далее. Представников тех краин, которые опынулись у так званым советским лагере. Британские аристократы, которые цікавіліся Беларусью, их, махчима, было не так шмат, як тих, что цікавіліся украинцами и поляками, але тым не меж, это была ширая цікавость. Это были люди, як вядомый британский меценат Оберон Герберт, которые ведали про Беларусь, ведали проблемы белорусского народу, и шмат допомагали белорусской громаде у Великобритании. Это была цікавость до людей, до культуры, до мовы, чагосьці, так скажем, славянского, але не российского.
В общем, в многих замежных краинах, особливо в апошние десятигодье, возникали белорусские организации, альтернативные тем, которые уже існавали. Они утворялись для подтримки дейной улады у Беларуси. Подобная организация, как я доведался из вашей книги, у свой час возникла и в Великой Британии. Какие ее лёс? Нечто про ее особливо не чувать.
Британско-белорусское товариство фактично зникло, еще не народившись. Яно, саправды, было инициовано амбасадой Беларуси в Великобритании, але не отримавши кольки-нибудь серьезного водгуку на свои пропановы долучиться до шерога этой организации с боку сталой белорусской эмиграции, с боку сгуртования белорусов в Великобритании. Фактично, эта инициатива сгасла.
Той, кто цікавится историей белорусской эміграції, ведая, з якой тяжкостью набывалися за мяжой белорусские дамы. Але вось, что можно доведаться знову же з вашей книги. Дом святого Кирилла у Лондоне, продаденный в 2007-м. Белорусский дом у Братфорде, продаденный в 2000-м. Белорусский дом у Манчестере, продаденный в 1999-м. Чому так? Хіба нашим суайчинникам не потребны свои дамы, где можно збираться, где можно отзначать некие нейкія святы. Чым гэта выклікана?
Продаж дамоў выкліканы натуральнымі з'явамі адыходу старой беларускай эміграцыі і фактычнае знікнення некаторых беларускіх асяродкаў. Гэта датычыць найперш Манчэстеру і Братфорду. Дамы гэтыя некалі набываліся з вялікай цяжкасцю, вялікімі высілкамі, ахвярнасцю беларускіх паваенных эмігрантаў. Ну, можна прыгадаць, што, напрыклад, заробак беларускай жанчыны ў 48-м годзе, ў 47-м годзе складаў на тыдзень каля 2,5 фунтаў. З іх 1 фунт яны традыцыйна дасылалі на як ахвяраванне на беларускія справы, а на рэшту яны мусілі жыць. Думаю, што такой ахвярнасці пазнейшай эміграцыі наўрад ці дасягнула. І я думаю, што гэтыя дамы, яны выканалі вялікую функцыю цягам сваёй гісторыі. Яны сапраўды былі месцамі, дзе збіраліся беларусы. У Манчэстеры і Братфордзе гэта дамы, якія прыносілі ў пэўны час яшчэ і даволі добры прыбытак, які ішоў на беларускія справы, на выданні таго ж часопісу «Беларусаведы», што выходзіў пад шыльдай англа-беларускага таварыства, а таксама на выданні іншых кніг і паштовак і гэтак далей. На сёння у Братфордзе, у Манчэстеры беларусаў амаль што не засталося. Утрымоўваць гэтыя дамы немагчыма. Таму найлепшы шлях, які абрала згуртаванне беларусаў Вялікабрытаніі як уласнік гэтых дамоў, гэта прадаць гэтыя дамы і пусціць грошы на беларускія справы. Усе гэтыя грошы, увесь прыбытак пайшоў у беларускі харытатыўны фонд, які займаецца падтрымкай разнастайных ініцыятыў, у тым ліку выдавецкіх ініцыятыў у Беларусі.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. І пра беларускую прысутнасць на брытанскіх выспах мы гутарым з гісторыкам эміграцыі Натальяй Градіенкай, аўтаркай кнігі «Беларусы ў Вялікабрытаніі», якую нядаўна выдала згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». У Вялікую Брытанію пасля другой сусветнай вайны, асабліва пасля другой сусветнай вайны, трапіла вельмі шмат нашых суайчыннікаў. Кожны з іх абраў свой род заняткаў. Скажыце, хто з іх дасягнуў нейкіх, ну, заўважных і не толькі для суродзічаў вынікаў?
Сярод беларусаў Брытаніі было даволі шмат цікавых асобаў, асобаў, якія дасягнулі пэўнага ўзроўню ў сваёй прафесійнай дзейнасці. Нельга сказаць, што было багата заможных грамадзян, але тым не менш ёсць прыклады такой цікавай ахвярнасці з боку аднаго з беларусаў, лондонскіх беларусаў, Яна Даменіка, які узрадаваны абвяшэннем незалежнасці Рэспублікі Беларусь, аддаў свой уласны дом пад памяшканне беларускай амбасады ў Лондоне, прычым аддаў абсалютна бясплатна. Беларуская амбасада, якая на пачатку 90-х гадоў сапраўды з'явілася ў Лондоне, карысталася гэтым памяшканнем да 1995 году. Пасля ганемнага рэферэндуму, на якім былі змененыя дзяржаўныя сімвалы і бел-чырвона-белы сцяг, застаўся толькі гісторыі, ужо жонка гэтага Яна Даменіка папрасіла беларускую амбасаду шукаць сабе новае памяшканне, бо толькі пад бел-чырвоным-белым сцягам і пагоней беларускае прадстаўніцтва магло знаходзіцца ў гэтым доме. Дзякуй Богу, Ян Даменік сам не дажыў да гэтага часу.
Цікава, я думаю, унікальны выпадак у гісторыі беларускіх замежных асяродкаў. Пры канцы мінулага году гэты свет пакінула Вера Рыч, карэнная лёндонка, перакладчыца, якая вельмі шмат зрабіла для беларускай культуры. Наколькі я ведаю, спадарыня Вера была, ну, надзвычай ураўнаважаным чалавекам. Але аднойчы яна была уцягнутая ў палітычны скандал. Я маю на ўвазе падрыхтаваную ёю паэтычную анталогію беларускай паэзіі «Як агонь, як вада». Каму яна прыйшлася не даспадобы?
Так, сапраўды, ў 1971 годзе пад эгідай ЮНЕСКО была падрыхтаваная англамоўная анталогія беларускай літаратуры. На вокладцы гэтага выдання ў першапачатковым варыянце была змешчана пагоня. Менавіта гэтая пагоня і стала каменем сутыкнення паміж савецкім бокам, савецкім прадстаўніцтвам ЮНЕСКО і аўтаркай, мастаком-дызайнерам. У выніку вялікага скандалу, калі савецкі бок прапанаваў цалкам знішчыць наклад гэтай кнігі было прынята кампраміснае рашэнне, і вокладку замянілі на больш нейтральную з дубовым лістом замест пагоні. Але самае цікавае, што некалькі выданняў з арыгінальнай той вокладкай засталіся, і сёння ёсць рарытэтам. Адно з іх я бачыла ў Скарынаўцы.
У Скарынаўскай бібліятэцы. Так. Вось пра гэтую Скарынаўскую бібліятэку мы ў Беларусі начутыя, але аказваецца там не толькі кніжныя рарытэты на кшталт таго, які вы прыгадалі. На фото ў вашай кнізе лягерная кашуля Ларысы Генюш з вышытым на ёй нумарам 0287. Як яна трапіла ў Лондон?
Кашуля была перададзеная Юркам Генюшам як памяць пра гэтую беларускую паэтку і зберагаецца сёння як сапраўдная рарытэт у Скарынаўцы. Мушу сказаць, што гэта не адзіны такі каштоўны экспанат у беларускім музеі гэтай бібліятэцы. Там ёсць таксама тое, што датычыць лягернай тэматыкі, ёсць рэчы, якія захоўвалі з сабою святары беларусы ў савецкіх лагерах. Ёсць вельмі цікавыя каштоўныя экспанаты яшчэ з часоў Вялікага княства Літоўскага, перададзеныя па ваенны час з прадстаўнікамі беларускай эміграцыі, манеты, пярсцёнкі, пячаткі, грошы з яшчэ пачатку 20-го стагоддзя, розныя дакументы, між іншым ёсць слуцкія паясы, арыгінальныя, таксама збіраныя спецыяльна, як беларуская каштоўнасць.
Адразу захацелася і пабываць у гэтым музеі, у гэтай бібліятэцы. І хіба апошняе пытанне, беларусы ў Вялікабрытаніі не адзіная вашая кніга. У 2004 годзе выйшлі вашыя ж беларусы ў Аўстраліі. Якую наступную краіну абераце вы для даследаванню?
Насамрэч ужо абрала, і пра гэта я казала ў часе прэзентацыі сваёй кнігі. Скарыстала гэтую сваю паездку ў Лондон для таго, каб распачаць новае даследаванне, прысвечанае ў першую чаргу беларускай Францыі, але разам з ёй усёй беларускай Еўропе. Карыстаючыся магчымасцю, хацела б яшчэ раз падзякаваць усім тым брытанскім беларусам, якія ініцыявалі маю даследчую працу ў Брытаніі і дапамагалі з выданнем гэтай кнігі. Спадзяюся, што цікавасць да эміграцыі, да эміграцыязнаўчых даследаванняў сапраўды будзе павялічвацца не толькі ў замежжы, але і ў метраполіі.
Мікалай Судзілоўскі-Русель, наш суайчыннік, рэвалюцыянер і прэзідэнт Гавайскіх астравоў, калісьці пабываў у Вялікай Брытаніі і напісаў: «З усіх вялікіх гарадоў свету больш за ўсё адзінокім адчуваеш сябе ў Лондоне». Калі вы, шаноўныя слухачы, прачытаеце кнігу Наталі Грыдзіенкі «Беларусы ў Вялікабрытаніі», Лондон стане для вас амаль родным горадам. Дзякуй вам, Наталя. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем яе была гісторык беларускай эміграцыі Наталя Грыдзіенка. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся ў наступную нядзелю.